Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun seshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil, Urdu Bihisht oyining 5-si, Hijriy qamariy 1438-yil Rajab oyining 27-si va milodiy hisob bilan 2017-yil aprel oyining 25-chi kunidir. Bundan 1451 yil muqaddam, hijratdan oldingi 13-yil Rajab oyining 27-chi kuni Islomning aziz payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam Alloh taolo tomonidan payg'ambarlik risolatini bajarishga vazifador qilindilar. Bu payt ul hazrat 40 yoshda edilar. Rasul akram bolalik chog'laridan sadoqat, to'g'ri so'zlik va omonatdorliklari natijasida atrofdagilarning hurmat-ehtiromiga loyiq shaxsiyatga aylangan edilar. Ul hazrat ko'p vaqtlarini Makka shahrining shimoliy qismidagi Nur tog'ida joylashgan Hiro g'orida ibodat va tafakkur ila o'tkazardilar. Ana shunday kunlarning birida Allohning ulug' farishtalaridan biri Jabroil amin nozil bo'lib, ul hazratga Alloh izul jalol tomonidan payg'ambarlikka tanlanganlari bashoratini yetkazdi. Shu lahzadan Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning eng oxirgi va mukammal samoviy dinni olam ahliga yetkazish uchun so'nggi payg'ambar sifatidagi risolatlari boshlandi. Islomning aziz payg'ambari bisatdan so'ng jahl, kufr, zulm va sistamga qarshi kurashni boshlab, 13 yil davomida Makka shahrida Allohning dinini targ'ib tashviq qilgach, Madinada ham o'z faoliyatlarini davom ettirib, islomiy ta'limot va qadriyatlar asosidagi hukumatni tashkil etdilar. Oradan ko'p vaqt o'tmay, bu hukumat dunyoning ko'p qismiga yoyildi. Rasululloh sallallohu alayhi va olihi va sallamning bisat kunlari insoniyat tarixidagi muhim voqea bo'lib, dunyo musulmonlari bu muborak kunni shodiyona bilan nishonlashadi. Allohning so'nggi payg'ambari bi'sati kuni siz aziz tinglovchilarimizga muborak bo'lsin. Bundan 210 yil burun, Hijriy qamariy 1228-yil Rajab oyining 27-chi kuni musulmon olamining mashhur olimlaridan biri Shayx Ja'far Koshiful Qitto Najaf shahrida olamdan o'tdi. Oyatulloh Ja'far Koshiful Qitto o'z zamonasining ulug' olimlaridan biri edi va juda ko'p shogirdlarni tarbiyalab voyaga yetkazdi. Alloma Ja'far Koshiful Qittoning muallif taxallusini o'zidan mujassamlashtirgan eng muhim kitobi Kashful Qittodir. Shuningdek Aqoidul Ja'fariya va Haqqul Mubin fi Tasvibul Mujtahidin kitoblari ham uning qalamiga mansub. Hijriy shamsiy 1359-yil Urdu Bihisht oyining 5-chi kuni, ya'ni bundan 37 yil oldin, Amerikaning bir necha vertolyot va samolyotlari Eron tuprog'iga tajovuz qilishdi. Ammo Tabas shahri yaqinidagi sahroda ko'tarilgan qum to'foni ularning puxta o'ylangan va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlantirilgan amaliyotini barbod etdi. Ayrim amerikalik uchoqlar yonib ketdi. Chaqirilmagan mehmonlarning ba'zilari halok bo'ldi, qolganlari sharmandalarcha qochib ketishdi. Tajovuzkorlar Tabasdan vertolyotlarda Tehronga uchib borishni rejalashtirishgandi. Ammo Allohning Eron xalqiga nisbatan lutfu karami dushmanni aro yo'lda sarson ayladi. Eron Islom inqilobining rahbari Imom Xumayniy hazratlari Amerikaning bu tajovuzkorligi haqida gapirib ta'kidlagan edilar. Eng katta shayton, ya'ni Amerika bunday ahmoqona ishga qo'l urgan ekan. Allohning qudratiga tayangan fidoyi Eron xalqi dushmanlarga qarshi kurashga shay turish kerak. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.